We can all remember.
Kita semua dapat mengingat perasaan kita ketika seorang anak kecil meminta pertolongan pada kita. Bapa Surgawi memberi kita perasaan tersebut untuk membujuk kita membantu anak-anaknya. Cobalah ingat perasaan tersebut sementara saya berbicara mengenai tanggungjawab kita untuk melindungi kesejahteraan anak-anak. Saya berbicara dari sudut pandang Injil Yesus Kristus, termasuk rencana keselamatannya. Itu adalah panggilan saya. Pemimpin gereja lokal meminta tanggung jawab untuk satu lingkungan atau pasak. Tetapi seorang rasul bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian kepada seluruh dunia. Di setiap negara, dari setiap ras dan keyakinan, semua anak adalah anak-anak Allah. Meskipun saya tidak berbicara mengenai kebijakan politik seperti pemimpin lainnya gereja, saya tidak bisa berbicara untuk kesejahteraan anak-anak tanpa implikasi atas pilihan yang dibuat oleh warga dan pekerja di organisasi swasta. Kita semua berada di bawah perintah Juruselamat untuk mengasihi satu sama lain, dan khususnya untuk mereka yang lemah. Anak-anak sangat rentan. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melindungi atau menafkahi diri mereka sendiri, dan memiliki sedikit pengaruh bagi kesejahteraan mereka. Anak-anak membutuhkan orang lain membela kepentingan mereka, dan mereka membutuhkan pembuat keputusan yang lebih mengutamakan kesejahteraan mereka. Di seluruh dunia, kita terkejut atas jutaan anak-anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa. Di sejumlah negara yang tercapik-capik oleh perang, anak-anak diculik untuk melayani sebagai prajurit. Sebuah laporan PBB memperkirakan bahwa lebih dari 2 juta anak menjadi korban setiap tahun melalui prostitusi dan pornografi. Dari sudut pandang rencana keselamatan, salah satu peruntungan paling serius terhadap anak-anak adalah menolak kelahiran mereka. Ini adalah kecenderungan yang melanda dunia. Tingkat kelahiran di Amerika Serikat adalah yang terendah dalam 25 tahun, dan tingkat kelahiran di kebanyakan negara Eropa dan Asia adalah di bawah tingkat pertumbuhan. Ini bukan saja isu keagamaan. Sewaktu generasi-generasi penerus berkurang dalam jumlah, budaya dan bahkan bangsa kehilangan penduduk dan pada akhirnya musnah. Salah satu penyebab berkurangnya tingkat kelahiran adalah praktik aborsi. Di seluruh dunia diperkirakan lebih dari 40 juta aborsi setiap tahun. Banyak undang-undang mengizinkan aborsi, tetapi ini adalah kejahatan besar. Peruntungan lain terhadap anak-anak yang terjadi selama kehamilan adalah pelemahan janin yang diakibatkan oleh penggunaan obat-obat oleh ibu hamil. Terdapat ironi yang menyedihkan di mana anak-anak dalam jumlah yang begitu banyak dibunuh sebelum lahir, sementara begitu banyak pasangan nikah yang tidak berkesempatan memiliki anak merindukan bayi untuk diadopsi. Peruntungan masa kanak-kanak atau mengabaikan anak-anak semakin banyak terlihat. Di seluruh dunia, hampir 8 juta anak meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka, kebanyakan dari akibat penyakit. Dan Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa 1 di antara 4 anak memiliki pertumbuhan yang terhambat karena kurang gizi. Tinggal dan sering mengadakan perjalanan di luar negeri, kami, para pemimpin gereja, melihat banyak kejadian itu. Presidensi utama Pratama melaporkan anak-anak yang hidup dalam kondisi tidak bisa kami bayangkan. Seorang ibu di Filipina mengatakan, terkadang kami tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan, tapi itu tidak apa-apa. Kami berkumpul dan berdoa memohon bantuan, dan anak-anak melihat Tuhan memberkati kami. Di Afrika Selatan, seorang pekerja Pratama bertemu dengan seorang anak gadis sedih dan sendirian. Dalam keadaan lesu, dia menjawab pertanyaan kami. Dia berkata, Dia tidak memiliki ibu, ayah, atau nenek. Hanya seorang kakek. Tragedi semacam itu lazim terjadi di mana banyak orang tua telah meninggal karena penyakit AIDS. Bahkan di negara-negara kaya, anak-anak kecil dirugikan karena diabaikan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan memiliki kesempatan perawatan kesehatan yang buruk. Mereka juga terpapar pada lingkungan yang berbahaya dan bahkan diabaikan oleh orang tua mereka. Penatua Holland baru-baru ini membagikan pengalaman mengenai seorang perwira polisi OSA. Dalam investigasi, dia menemukan 5 anak kecil berhimpitan bersama dan mencoba untuk tidur tanpa kasur, di lantai yang kotor, di tempat tinggal di mana ibu mereka sedang minum-minum dan berpesta. Apartemen tersebut tidak memiliki makanan. Setelah menyelimuti anak-anak tersebut dalam sebuah tempat tidur, perwira tersebut berlutut dan berdoa untuk perlindungan mereka. Sewaktu dia mau keluar, satu di antara mereka memegang tangannya dan memohon, "Tolonglah, adopsi saya." Kita mengingat ajaran Juruselamat sewaktu dia menempatkan seorang anak kecil di hadapannya dan menyatakan, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Ketika kita mempertimbangkan bahaya yang darinya anak harus dilindungi, kita juga hendaknya menyertakan peruntungan psikologis. Orang tua atau guru atau teman sebaya yang merendahkan, menindas atau mempermalukan anak-anak dapat menimbulkan cedera yang lebih permanen daripada cedera fisik, membuat orang anak merasa tidak berharga, tidak dikasihi, dapat menimbulkan cedera serius terhadap kesejahteraan dan perkembangan emosinya. Orang-orang muda yang sedang bergumul dengan kondisi sulit apapun, termasuk ketarikan pada sesama jenis, sangat rentan dan membutuhkan pemahaman yang penuh kasih, bukan ditindas atau diasingkan. Dengan bantuan dari Tuhan, kita dapat bertobat dan berubah dan menjadi lebih mengasihi dan lebih membantu anak-anak. Tidak ada contoh tentang ancaman fisik atau emosional terhadap anak-anak yang perlu diperhatikan lebih daripada hubungan mereka dengan orang tua mereka. Presiden Monson telah berbicara mengenai apa yang disebut perbuatan keji dari perundungan anak, di mana orang tua telah mematahkan atau membuat cacat seorang anak secara fisik atau emosional. Saya sedih sewaktu saya harus mempelajari mengenai kasus-kasus seperti itu. Hal yang paling penting mengenai kesejahteraan anak-anak adalah apakah orang tua mereka menikah, sifat dan jangka waktu pernikahan, dan lebih luas lagi, budaya dan harapan-harapan pernikahan. 2 pakar keluarga menjelaskan, di sepanjang sejarah, pernikahan adalah menjadi lembaga yang terutama untuk prokreasi dan membesarkan anak-anak. Lembaga ini telah memberikan ikatan budaya yang berusaha menghubungkan ayah dengan anak-anaknya dengan mengikat dia pada ibu dari anak-anaknya. Namun sekarang, anak-anak semakin terdorong keluar dari panggung keluarga ini. Seorang profesor universitas menggambarkan mengenai hukum saat ini terhadap pernikahan dan perceraian. Cerita orang Amerika saat ini mengenai pernikahan, seperti yang ada dalam hukum dan dalam literatur, adalah sebagai berikut. Pernikahan adalah hubungan yang ada terutama untuk memenuhi kebutuhan pasangan individu. Jika pernikahan tersebut tidak lagi melaksanakan fungsi itu, tidak seorang pun yang perlu disalahkan, dan salah satu pihak boleh membatalkannya. Anak-anak hampir tidak terlihat dalam cerita ini. Pemimpin greidio ki te tele mongadira kan ba ho mamandan parinikahan hanya sekadar kontrak yang boleh dibuat sesuka hati dan kemudian diputuskan saat mengalami kesulitan adalah kejahatan. Terutama sekali ketika anak-anak menjadi korban dan anak-anak terkena dampak oleh perceraian. Lebih dari setengah perceraian yang terjadi di tahun belakangan melibatkan pasangan yang memiliki anak kecil. Banyak di antara anak-anak akan menerima berkat dari dibesarkan oleh kedua orang tua jika saja orang tua mereka akan mengikuti ajaran ini. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mengasihi dan memelihara satu sama lain dan bagi anak-anak mereka. Orang tua memiliki kewajiban kudus untuk membesarkan anak-anak mereka dalam kasih, memenuhi kebutuhan fisik dan rohani mereka, dan mengajar mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Ajaran yang paling kuat untuk anak-anak adalah melalui teladan orang tua mereka. Orang tua yang bercerai pastilah memberikan pelajaran yang negatif. Tentu saja ada kasus ketika perceraian diperlukan, tetapi kondisi seperti itu adalah pengecualian. Dalam kebanyakan perselisihan pernikahan, orang tua hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap anak-anak. Dengan bantuan Tuhan, mereka dapat melakukannya. Anak-anak membutuhkan kekuatan emosional yang datang dari dibesarkan oleh dua orang tua yang bersatu dalam tujuan mereka. Sebagai seorang yang dibesarkan oleh ibu janda, saya tahu bahwa ini tidak selalu dapat dicapai, tetapi itu adalah keadaan terbaik. Anak-anak adalah korban pertama dari undang-undang yang mengizinkan apa yang disebut perceraian tanpa kesalahan. Dari sudut pandang anak-anak, perceraian dilakukan terlalu muda. Seorang cendekiawan menyimpulkan bahwa struktur keluarga yang memberikan hasil paling baik bagi anak adalah dari dua orang tua biologis yang tetap menikah. Seorang penulis surat kabar New York Times mencatat fakta yang mencolok, meskipun pernikahan tradisional telah menurun di Amerika Serikat, ada bukti mengenai pentingnya lembaga pernikahan bagi kesejahteraan anak-anak. Kenyataan tersebut hendaknya memberikan petunjuk penting kepada orang tua dalam membuat keputusan mengenai pernikahan dan perceraian. Kita juga membutuhkan politisi dan pejabat untuk meningkatkan perhatian mereka terhadap apa yang paling baik bagi kepentingan anak-anak dan orang lain yang memantikan kepentingan orang dewasa. Anak-anak juga menjadi korban dari pernikahan yang tidak terjadi. Tidak ada data mengenai kesejahteraan generasi penerus kita lebih mengkhawatirkan daripada laporan bahwa 41% dari semua kelahiran di Amerika Serikat adalah dari wanita yang tidak menikah. Ibu yang tidak menikah memiliki tantangan yang besar dan buktinya jelas bahwa anak-anak mereka berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kebanyakan anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang tidak menikah, 58% dilahirkan dari pasangan yang tinggal bersama. Apapun yang mereka katakan mengenai pasangan ini, studi menunjukkan bahwa anak-anak mereka mengalami penderitaan yang lebih besar. Bagi anak-anak, pernikahan yang stabil adalah penting. Kita juga memiliki pendapat yang sama mengenai kerugian-kerugian yang dialami anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis. Media memberikan informasi yang kontroversial mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan sesama jenis. Terutama karena pernikahan sesama jenis adalah pencobaan sosial. Dan seperti kebanyakan pencobaan, itu akan membutuhkan waktu untuk memahami akibatnya. Saya telah berbicara untuk anak-anak. Anak-anak di manapun mereka berada. Sejumlah orang mungkin menolak beberapa dari contoh ini, tetapi hendaknya tidak satu pun menolak imbauan agar kita bersatu untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap kesejahteraan anak-anak. Kita berbicara mengenai anak-anak Allah, dan dengan bantuannya kita dapat berbuat lebih banyak untuk membantu mereka. Dalam imbauan ini, saya berbicara tidak saja kepada para orang suci, tetapi semua orang yang beragama dan mempunyai sistem nilai untuk mengorbankan diri dengan kepentingan orang lain. Orang-orang yang taat agama juga mengetahui mengenai ajaran Juru Selamat dalam perjanjian baru bahwa anak-anak kecil adalah teladan kita dalam kerendahan hati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam Kitab Mormon, kita membaca mengenai Tuhan, mengenai bahwa mereka harus bertobat dan dibaptis, dan menjadi seperti anak kecil, atau mereka tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Saya berdoa agar kita bersedia merendahkan hati kita seperti anak kecil dan membantu untuk melindungi anak-anak kecil kita, karena mereka adalah masa depan untuk kita, untuk gereja kita, dan untuk negara kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.